Radio Okapi.
Bonne soirée, on a Beto, Adolphine Goy.
Okapi.
Beno bampangi mipo na Radio Kapi na nkufi bansangu meza bisande bilumbu tatu ya invita ke ya Angolo na kati ya FRDC na ba ADF ya Uganda vana na bwala Abia Benales dikesa ya luya luke tuminaka kisalu sukula mesi dikisa wake na kubebisa inzo wa kisalu ya Badasukri na teritwali ya Beni na Kizunga Kivu ya Nodi. Kama mingi vengi Kongo ke banda benda gaz metani na yandi kena vizanga ya Kivu kaka kanalu ya lumetula nsiku ya kusungidila yao. Siki misaka mbuta ya luyalo na kie kwa ya tia na nkinzi ya sabala ya inti ya France bubu na nsuka au na Kinshasa. Bandila zole ya mona mibu ilama na ntitolo ya batu nyonso na Kinshasa ya mikuma bandila kumi na zole kena kusagila matoma ya Transco na Kinshasa. Batata na wa mama na mwantangu betu keza bainda ya nsangu nyonso yae. Mbote diaka na Kizunga Kivu ya Nodi ya mikuma bilumbu tatu FRDC kina kunuwa na naba dasuki ya Uganda ya kimvuka ADF kuna na Lespe na Abia babwala zole kena ndambu ya Beni Mbau na ntamu ya bakilometre makumi ntambwade na zulu ya Beni Ville. Ntumini kena kulandila bisalu ba mebo kila sukula meza bisa nde nkangu ya luyalu kena kubebisa inzo wa kisalu ya mifuemi ya Uganda kena telituale ina. Tangu meso nika Martial Papium ba mebangula na Dani Kindanzita.
Vita kati ya ba FRDC mpebi mpumbuli ya Uganda ya ADF bandaka kilumbi ya Lumingo na Nsuka na kulandaka bandinga ya mambu ya Lukengelu ba FRDC mekotila na Mbalamosi sika zole ya mfunu ya ba ADF yina kele na lesempe Abia mwabwala yae mebakama na sektori ya Beni Mbau yina kele na kati ya parke ya Virunga mpe mpumbuli ya Uganda ya ADF kena kusadila lesempe Abia na manima ya kuzimbisa sika babu andaka na Medina mbuta ya binwani ya ndambu ya nana ya Bamakesa mpe ya mambu metadila sokola mendi madiambu yae. General Lucien Baon makeno kutubila diambu metadila binwani samu na kubebisa sika ya tsuka kuendaka suamina bimpumbuli ya bana ya Uganda ya ADF yandi mekuza tuba mingi mekuza baka lufo na ndambu ya bimpumbulu mpe ba FRDC mekuza baka minduki ya meluta bilumbu tatu.
Sangu ya mona kuna na Kisangani bubu kele nde ntumine ya Kizunga ya Ivo ya Makesa bimisaka na meso ba mwangisi ya bantangu batu zole ina bafundaka na kutekisa masasi ya mikuma mwabi lumbu bisadi ya mifiongu nini keso saka sosaka abaunde bake kintwadi na kimfuka kete kilaka ba maimai ya upienge na baina ya mambasa masasi. Mfume ya Makesa meza bisa nde batu ya Ivo andaka na minduki zole ya mvita na masasi kama Ivo na makumi sambanu na ntambwadi tangu bisadi ya kusosa sosa kangaka bao na lumu makumi zole ya ngonde atanu meluta kuna na bafu asende pediaka baki kaka bao mosi ve tika mosi na koloneli mosi ya FRDC ya Kizunga ya Ivo ya Makesa maima ya ntama ya upienge yani peme kangama betu landa ntendu la General Major Jean-Claude Kifwa nantola kinzozolo ya Jacques Mukonkoli.
On avait reçu un TG.
Beto yambaka mukana ya katuka kana Kinshasa ya vandaka na mazina na bau yonso mpe mutindi ya bau vandaka kusala mambu na bau. Beto vandaka kuzaba bau ve. Dede bongisaka mambu yonso mpe bau meka na bau na bidimu ya kesongati bau vandaka kusala mambu ya imbi. Beto memo na kuna minduki mpe masasi. Bau meka na Colonel Michigan samu yani vandaka kusosa mutindu ya kutina. Kasi yani salaka kisumbula. Bantuina kekwena na ntwala ya bimvuka lusambusu samu bau mesosa kuganga kimvuka bimpumulu. Ntwadisi ya Makesa lenda ve kukwenda kisika nkaka nkato inswa ya bamfumu na yandi bao mefunda yandi bonso ina ya vanaka kuteka minduki mpe masasi na bimpumbulu ina ikele kuteka insi bisadi ya aner mpe bimvuka nkaka ya Lukengelo talandila jambu ina nanima beto talandila mambu ya nkaka
ele reste sera apre.
Zaba nentu mini ya Kizunga Ivo ya Makesa mesi dikisa bisalu ya kusosa sosa kikaka na kusala samu na kukanga kimvuka nyonsu ya batu ina mavanga imbi. Beto tubila ntete na ina metala kimvua masamu beto zabisa ndeko ungozo na banda benda gaz metani kena kati ya dizanga ya Kivu ina lenda baluka tia ya kuranza bisaka ya ububu mbuta luyalu na disulo na yandi tika iti ya France mekubika nkinzi ya sabala na yandi awa na Kinshasa. Atako piti na luyalu ya Kongo metuba andike na kufingila nsiku bima na ina metala ditafu ya ngolo ya tia samu na kulandila ya umbote. Nsangu mesu nika Emmanuel Elameji na inwa ya Jango Mama Koko.
yake kubanda mvula mafunda zole na ivwa de iti ya Kongo yatilimisaka bainswa ya kukabula bisalu inabainzo ketimona hidrokarbir luyalu yazo na tete tini siku ya kuza salima na mambo ya bampaku bafuna kuza fu ministre ya ba hidrokarbir almeza bisati ya mebikana mwa bilumu RDC samu na kutimona gaz ya Lake Kivu. Lake Kivu tina tango yai yake na gaz bitan Rwanda kakage timonaka yao kuna bete kumona nchuka ya sabala yai sabala rikuiza yake luta na kitini ya kutinda ba appel d'offre samu na kukuza pona injo ya nene ina lena kuza timona gaz peku kuza balula yao na mwinda ya kuran samu na minister RDC yake na babloke ya petrol kumi na mos bame kabula TTV na ba injo ya bisal injo moska ke timonaka petrol na RDC yake perenko yake kotisaka na kikuku ya mbongo iti biveve mkama iya kansi iti ya Kongo yaso na kuma na ntalu mingi na bisalu ya kutimuna petrol.
Mubanza binu kuwaka ya mikuwa mwabangoni ndi malungi ya lukingulu ya kintwadi ya makanda wakaka lukanya kusoba kilukula na yandi ya kisalu na Kongo bisadi mingi ya munisiko mikuenda na ST ya iti lusosunu ina mikuwa misa bandamu nyusu zuli awa na kinchasa wa inzo wa kufutila miki tantalu na komini ya Gombe chika baki sadilaka mambu nyusu pewa inzo wa bisalu bakusaka yao Joseli Musa Upondi babi bangula na Blaise Makasi.
Ya ikele apantama mbosi ya bashambre zole ya kitezo wa metre tatu kisika ya kulamba mpeye ya kutula bima mpe kisika kuyubila to sal de ben ya ikele na badolar difunda mbosi nzo kande na bilumba miluta ya uvandaka na badolar difunda mbosi na kama tanu munko ya apartema ya ikele na komini ya Gombeme kitisa ntalu ya nzo na yandi samu na kukonda ya bantu ya kezo la kufutila na ntalu ina komisioner meza bisati bao vandaka kusosa mtu ya kukota na nzo ina ya ntika mvula miluta banzo ya bao vandaka kukotisa bantu samuti bao kufuta badolar difunda mosi bubu yai bao kefutisa bantu wake kota kuna badolar kama nana mpe baina afandaka na badolar mafunda zole mekuma badolar difunda mosi na kama nana beto wa Paulin Nicoli ntualisi ya kimvuka na zine ya association des agences immobilières de Kinshasa kima ya ntete ikeleti bantu mingi metu mabazo na bao mpe bao kesosa bantu wake kota kuna kima zole ikeleti bisadi ya monisko ya bandaka kufutila banzo ina mekwenda banzo ya kufutila nandamu ina mebuelama nzo kande bantu wa kukota ke Monika Pezave Beno Simati na Bamvula Sambanu banku wanzo mingi fukulaka na mbalazole tompe tatu ntalu ya banzo na bau na bantu ya vandaka kufutila kuna
na mbanza Mbujimayi kuna na kizunga ya Kasai Oriental bami banda lukutakamu ya ntete ya mayele na kalasi ya misioni na ntima Kongo IPCC na Nkufi bisabi ya bilumbu tanu ketu bila mingi lukingole ya kudia na Kongo ititika kele miliki na mafuta ya nzoi tendula na Blaise Makasi na nsangwe iso ni kaka Chris Mukand.
Na lukutakanu ya UPCC, bao ketubila bantu ya malongi mingi. Balongi ya nzokano ya Zulu ya mekatukwa na Kinshasa mpenda bainsi ya Nzenza, ikele na Mbujimayi samu na kubaka kisika na lukutakanu ina. Na kati ya bantu ina, beto lenda tanga Profesor Didone Mbai Chakani Chabantu, ntualisi ya UPCC, Profesor Kalulambi ya Kinshasa. Na bantu ina beto lenda ika Jonas Mukambakadi ya Tanzemba, ntualisi ya Ntama ya Miba. Bao meloma na bantu ya mesalaka banzo nkanda ya Zulu ya babona na bao ya kisina ikele na Kasai Oriental, na kubaka mpe kisika. Kana lukutakanuina. Université protestante au cœur du Congo, ikele nzokana mosi ya Zulu, ya ikele kaka na bamvula zole, ya ntika ya bao gangaka yao. Bao mebongisa ba faculté sambanu, bonso théologie, informatique de gestion, pétrole et gaz. Na lukutakanu ya bao salaka na sabala ya meluta, bao zavisa kati, bao kesolati, ba faculté kukuma kumi. Bao mebongisa mpedinaka mosi ya kuganga banzo nkanda mpe ba laboratoire, ya bao mebongisa na bantu ya bakaka kisika na lukutakanuina, ya université protestante au cœur du Congo.
Beto mwani sana sangu na kutuba ndiye na ina metala njietolo na kintuwa dia wanambanza kinchasa divula transko me ganga bandila zole ya muu na ngonde yae. Yame koka bandila kumi na zole andina kusagila na kati ya mbanza yake nkumi na beto babeli mpongo masimango zietaka tika baki na kuvinyila matoma mpe yani mtusonikaka na mwakilo kwa lage kuza bete kuza zaba nsangu wango na inda. Beto mekuma na ntuka ya nsangu na ndinga kikongo ya bubi yae matondo na beno bampangi pesa munu dikutu tina ntuka matondo mpi na bankundi mesa disa munu na kubangu ngula ya usamu ya kumina beno na ya mbisika beno mefuanda Blaise Makasi, Daniki Ndanzita na Jango Mama Koko kulutila mayele ya masini ya Alengoy bonso idikaka ya uliavin mbuinga na Michelin Chola na intu ya pele kipela mundu mezudila beno nkokila ndimbama na maboko ya Nana Bolojwa kina kuyamba Kanish Mkong samu na bansangu ya Nkwesu kaka na nzila ya Radio Okapi
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 Radio Okapi.